Joo, mä jatkan Efesolaiskirjettä, mutta vähän eri kohdasta tänään, mutta halusin vielä, että hetki rukoillaan ja ollaan semmoisella siunaavalla mielellä toisiamme kohtaan ja niitä kohtaan, jotka ei syystä ja toisesta täällä ole tänään ja niiden puolesta, jotka tänne on tulossa. Herra, me pyydetään, että sinä meitä jokaista autat, Herra. Herra, me ollaan tänne tultu siksi, että sinä voisit meitä kohdata ja me voitaisiin kohdata sinut. Ja Herra, me pyydetään, että tämä meidän toiveemme voisi jokaisen kohdalla toteutua, Herra. Rukoillaan sitä, että jokainen voisi kokea voittoja tässä hengellisessä elämässään. Herra, kampittaa niitä ansoja, joita vihollinen on meidän tiellemme laittanut. Ja tulla niistä voittajina, Herra, sinussa, sinuun turvaten. Ulos, Herra. Kiitos, että sinä tulet auttamaan, ilmestymään väkevästi meidän keskellämme ja meidän jokaisen elämässä henkilökohtaisesti. Herra, ja me kiitetään, että me voidaan tänäänkin tarttua toivoon, Herra, vaikka myrsky voi näyttää yhä synkemmältäkin, mutta Herra, sinun valosi loistaa sitäkin kirkkaammin, Herra, ja me kiitetään siitä, että sinussa kaikki on jo täytetty, Herra, se on valmistettuna. Sinä ristillä huusit, se on täytetty ja kiitos, että tähän me saamme tänään turvata ja tähän totuuteen luottamuksemme, Herra, laittaa. Siunaa meitä jokaista, Jeesus, sinun ihmeellisessä nimessäsi. Aamen. Efesolaiskirjeen 4. luku. Mä poimin sieltä yhden jakeen ja Kolossalaiskirjeestä vähän samantyyppisen jakeen. Siinä sanotaan heti alussa: minä, joka olen vankina Herran vuoksi, kehotan siis teitä vaeltamaan saamanne kutsumuksen arvoisesti. Ja Kolossalaiskirje, 2. luku ja 6. jae. Niin kuin siis olette ottaneet vastaan Kristuksen Jeesuksen Herran, niin vaeltakaa hänessä, juurtukaa häneen, rakentukaa hänessä, ja vahvistukaa uskossa niin kuin teille on opetettu. Olkoon kiitoksenne ylitse vuotavaa. Nyt meitä Paavali kehottaa vaellukseen ja kaiken sen kutsumuksen mukaiseen vaellukseen, mitä me ollaan saatu Jeesuksessa, Kristuksessa. Ei vaeltamaan miten tahansa, miten sattuu, vaan tämän kallisarvoisen, ihmeellisen kutsumuksen arvon mukaisesti. Ja mä haluan ensin katsoa vähän teidän kanssa tätä sanaa kutsumus, minkälainen se on, minkälainen on Jumalan kutsu meitä jokaista kohtaan. Ja millä tavalla se tulee Raamatussa eri kohdissa ilmi. Ja ihan haluan aloittaa Paavalin omasta kutsumuksesta. Käännytään Galattalaiskirjeen 1. lukuun. Ja pahoittelen tässä jo heti alkuun, että me hypitään tänään Raamattua aika paljon, mutta toivottavasti peukalosi toimii nopeasti. Galattalaiskirje 1. luku, jakeet 15 ja 16. Tämä on siis Paavalin henkilökohtaista todistusta, mutta Jumala, joka jo äitini kohdusta saakka oli erottanut minut ja kutsunut armossaan, näki hyväksi ilmaista minussa poikansa, että julistaisin evankeliumia hänestä pakanakansojen keskuudessa. Mä pysähdyn siihen. Paavalin elämää kohtaan oli Jumalan puolelta jo kutsu ja hän ymmärsi, että jo hänen äitinsä kohdusta. Ja mä ajattelen, että tämä ei ole vaan nyt Paavalin kohdalla, vaan tiedättekö, Jumala on meidät kaikki nähnyt. Se on mahtava juttu. Hän on nähnyt sinut ja minut pienenä tyttönä, pienenä poikana. Ja Jumala on sieltä asti jo ajatellut. Hän on miettinyt sinun ja minun kohdalle mahtavaa suunnitelmaa. Kaikki ihmiset ei vastaa myöntävästi tähän kutsuun. Mutta kun sä oot vastannut myöntävästi tähän kutsuun, niin sä huomaat, että hei, sun elämässä on monenlaisia asioita, joissa Jumala on ollut jo mukana, vaikka sä et silloin vielä Jumalaa tuntenutkaan. Jumala on kuljettanut sua, hän on varustanut sinua jo silloin tähän elämään ja uskaltaisin väittää, että jopa kristityn vaellukseen. On monenlaisia juttuja, on ikäviäkin asioita, joita meille on tapahtunut. Ja kun me löydetään Herramme, löydetään anteeksi antamus ja riemu hänessä, me huomataan, että nuokin asiat vaikuttavat meidän parhaaksi tänä päivänä. Kenellä on joku tällainen asia, joka sä tunnistat, Että hei, silloin se oli ikävää, mutta tänä päivänä Jumala on kirkastanut nimensä sen kautta. Ylistys Jumalalle, teitä on paljon. Ei kannata katsoa sitä menneisyyttä katkerasti, vaan kysyä Jumala, mitä sä sen kautta puhut nyt tähän päivään ja miten se voi olla rohkaisuksi monille. Paavalinkaan elämä ei ollut todella ruusuilla tanssimista. Hän vainosi seurakuntaa, mutta hän oli hyvin oppinut mies, hän oli viisas mies. Ja mä sanoisin, että miksi hän kirjoitti lopulta tämän, nyt mä vähän liioittelen, puolet uutta testamenttia. Vaikka hän sanoi, että hän pitää kaiken sen roskana Kristuksen tuntemisen rinnalla. Mutta ei hän olisi kirjoittanut puolta uutta testamenttia, ellei hän olisi tuntenut niin syvästi tuota lakia. Jumala otti sen käyttöönsä ja hän antoi siihen puhalsi uudesti syntyneen hengen ja niin hän on kirjoittanut meille tämän valtavan opetuksen. Mutta jos hän olisi touhuillut muita juttuja, niin ei hän olisi voinut tätä meille kirjoittaa. Jumala näki hänet, Jumalan valinta oli hänen yllänsä. Ja minusta on mahtavaa, mikä on se ensimmäinen, mitä Paavali hahmotti omasta kutsumuksestaan. Se ei ollut se, että hänestä tulee väkevä pakanain apostoli ja evankeliumin julistaja, vaan se ensimmäinen oli se, että Jumala haluaa ilmaista poikansa. Toiset käännökset sanoo hänelle ja toiset käännökset sanoo hänessä. Ilmaista poikansa hänessä. Tai ilmaista poikansa hänelle. Kristus haluaa saada muotoa sinussa ja minussa, ja mä väittäisin, että se on meidän ensimmäinen kutsumuksemme. Että Kristus saa muodon tällaisessa ihmisessä, ihmisruumiissa. Kristus teissä kirkkauden toivo kirjoittaa Paavali toisaalla. Se oli hänen ensimmäinen kutsunsa, sen hän hahmotti. Että Jumala halusi hänet ennen kaikkea uudesti synnyttää, ilmaista tuon poikansa väkevän voiman hänessä. Ja sen jälkeen tulee ja julistaa evankeliumia kaikille. Juurrutaan me ensimmäiseksi Kristukseen, opitaan tuntemaan hänet. Ja sitten se on Jumala huoli, mihin hän meidät vie. Kenen luo hän vie meidät kertomaan tätä sanomaa. Silloin se on uskottavaa, kun sinä ensin itse olet kohdannut hänet. Tarttunut häneen, syönyt häntä, ottanut hänet elämäksesi. Silloin se on uskottavaa, mitä sinä viestität eteenpäin. En tiedä, ootko kuullut tätä tarinaa. Eräs mies meni evankelioimaan puistoon ja siellä oli alkoholisti mies, jonka elämä oli aivan raunioina ja kaikki oli surkeeta ja masentunutta. Ja sitten tämä uskovainen meni kertoa hänelle sinne evankeliumia ja tämä alkoholisti mies sanoi, että en mä tuota uskoa halua, että mun elämä on riittävän vaikeaa jo ilman sitäkin. Hänellä oli tällainen kuva uskovista, että siitä elämä entistä vaan suurempaan ankeuteen valuu. Toivottavasti meidän kokemuksemme ei ole näin, että me ollaan yhä ahtaammalla. Ilmaista minussa poikansa. Siinä oli tämä Paavalin kutsumus. Ja siksi hän janosi saada tuntea Kristusta, koska hän ymmärsi, että se on Jumalan ensisijainen kutsumus hänen elämäänsä. Että Jumala voisi poikansa hänessä ilmaista, jotta se Kristuselämä voisi tulla hänen kauttansa julki. No meidät on kutsuttu omistamaan jotakin. Toinen tessalonikalaiskirje ja toinen luku. Tästä kirkkaudesta me jo puhuttiin mun ensimmäisellä raamattutunnilla. Mut muistaakseni me ei näitä jakeita silloin luettu. Toinen tessalonikalaiskirja, toinen luku. Luetaan vaikka 13 eteenpäin. Mutta me olemme aina velvollisia kiittämään Jumalaa teistä, te Herralle rakkaat veljet, koska Jumala valitsi teidät ensi hedelmänä pelastukseen, hengen pyhittäessä teidät, kun uskotte totuuteen. Juuri siihen hän kutsui teidät, meidän evankeliumimme kautta, että te omistaisitte Herramme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden. Pysykää siis, veljet, lujina. Mutta yksi meidän kutsumuksistamme on se, että me omistetaan tämä kirkkaus, Jumalan kirkkaus. Meidät on kutsuttu siihen osallisiksi. Jumala haluaa tämän kirkkautensa meille antaa ja ilmaista. Ja se on suoranaisesti meidän kutsumuksemme. Täällähän sanottiin, että se meidän tulisi omistaa. Tämä Jumalan kirkkaus, väkevä ja voimallinen kutsu, se tulee evankeliumin kautta, se tulee sen ristin työn, anteeksi antamuksen ja armahduksen kautta. Se on se evankeliumin sanoma. Ja meidät on kutsuttu omistamaan tämä kirkkaus. No mihin se kirkkaus loistetaan? Jos sä kuuntelit tuossa alkuun meidän levyn toista raitaa, siellä meidän toivo laulu siitä. Se sinne saviastioihin Jumala sen kirkkautensa loistaa. Meidän kenenkään ei tarvitse ajatella, että mä olen huono tai mä en ole kelvollinen tähän. Jumala ottaa ihan saviastian. Hän ottaa sinut ja minut. Hän ottaa saven, johon hän loistaa kirkkautensa. Hän ei ota supermiehiä, supernaisia. Hän joutuu tekemään meistä alhaisia, nöyriä Jumalan edessä. Ja sinne heikkouteen, suunnattomaan heikkouteen, Jumala itse loistaa kirkkautensa. Ja tätä meidät on kutsuttu omistamaan. Sinne kaikkeen heikkouteen ja vajavaisuuteen Jumala loistaa kirkkautensa, jotta se Jumalan tunteminen, kirkkauden tunteminen levittäisi valoansa. Tämä Jumalan salaisuus on niin valtava. Se tuo meidät kaikki siihen samalle tasalle, että hän korkeat, jotka luulee jotakin olevansa, hän tulee ja tuo ne alemmaksi. Ja jotka ajattelevat, että mä en ole mitään, hän tulee ja hän nostaa heidät. Ja me ollaan kaikki samalla tasalla ja me ollaan kaikki yhtä lailla riippuvaisia Jumalan rakkaudesta ja Jumalan kirkkaudesta. Meidän tulee havaita olevamme savea. Mutta sinne saveen hän loistaa. Ja hänen tuntemisensa jatkaa loistamista meidän kautta. Jeesus hän sanoi, että antakaa valonne loistaa. Toisin sanoen vapauttakaa se, tulkaa vapaiksi siinä. Tämä ei ole minun valoani, tämä ei ole minun hyvyyttäni, ei minun voimaani, ei minun onnistumistani. Vaan se on sitä, mitä Jumala on armossaan tehnyt meitä kohtaan. Siksi Jeesus sanoi, että antakaa se loistaa. Hänhän on se jo loistanut sinne, ja hän sanoo, että antakaa te sen loistaa. Eikö se ole hyvä kauppa Jeesuksen kanssa tämä? Mitä hän on tehnyt meidän puolestamme? Ja meidät on tähän kutsuttu. Tämä on osa, hei, sinun kutsumustasi. Tulla saviastiaksi, johon hän saa loistaa kirkkautensa. Tähän sinut on kutsuttu. Sitten 1 Tessalonikalais 4:7 kertoo, että eihän Jumala ole kutsunut meitä saastaisuuteen, vaan pyhitykseen. Siinä on taas yksi kutsumus meidän elämään lisää. Kutsuttu pyhitykseen, ei kutsuttu olemaan pyhimyksiä, vaan pyhitykseen, siis erottamaan elämämme Jumalalle. Tähän sut ja mut on kutsuttu. Sitä pyhitys on. Joku kerran kertoo pyhitystä näin, että mulla on tässä kakku ja minä pyhitän siitä palasen Arille. Tämä on Arin kakkupala. Se on erotettu Arille. Ja nyt Jumala tahtoo, että sinun ja minun elämä ei vaan viipale siitä, vaan kokonaisuudessaan se on pyhitetty Jumalalle, toisin sanoen erotettu hänelle. Olen antanut elämäni hänelle. Toivottavasti me ollaan se tehty. Ja jos sä tästä huomasit, niin tämä on osa meidän kutsumustamme. Hän on kutsunut meidät kokonaan itsellensä, pyhitykseen Jumalalle. No niin, nyt tulee vähän mukavampia. Nämä olikin vaativia juttuja nämä äskeiset, eikö ollut? Pitää olla pyhää ja pitää olla täysi hänelle antautunut ja niin poispäin. Mutta sitten meidät on myös kutsuttu rauhaan, sanoo kolossalaiskirje. Kolossalaiskirje 3. luku, jae 15, sanoo, vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon teidät myös on yhdessä ruumiissa kutsuttu. Eikö tämä kuulosta jo paremmalta? Oi valtava kutsuttu rauhaan Kristuksessa. Hän on tullut julistamaan rauhaa meille, jotka olimme vihamielisiä Jumalaa kohtaan, elimme omissa synneissämme ja uppiniskasina Jumalaa vastaan. Hän on tullut sovittamaan meidät ja hän on tullut julistamaan rauhaa. Hänen rauhansa on valtava virta. Jumalan rauha on yli ymmärryksen käyvää.
Ja kun me opitaan oikeasti tajuamaan Jumalan rauha, niin se on yli meidän olosuhteidemme olevaa rauhaa. Se on yliluonnollista rauhaa, jonka Jumala puhuu sinne mahdottomaan tilanteeseen. Nyt ollaan siis yliluonnollisen asian kanssa tekemisissä. Nyt ei puhuta siitä, että me ollaan tunturin lailla ja kukaan ei häiritse meitä ja aurinko paistaa ja on rauha. Tästä ei puhuta. Vaan puhutaan ihan sellaisesta yliluonnollisesta Jumalan antamasta rauhasta. Kun hänen läsnäolonsa ja täyteytensä ja kaikki valtiutensa tulee meidän luoksemme. Ja hän tuo rauhan tullessansa. Ja kuitenkin ympärillä on täysi rauhattomuus. Ja Jumalan sana sanoo, että meidät on kutsuttu tämmöiseen shalom-rauhaan. Kaiken kattavaan rauhaan Kristuksessa. Se on osa sinun kutsumustasi. Elää siinä rauhassa. Elää ilman, että sä vapiset ja pelkäät joka käänteessä, vaan että sulla on rauha sun sydämessäsi. Ja rakkautta on osa meidän kutsumustamme. Raamatussa puhutaan useaan kertaan siitä, että älkää murehtiko, älkää pelätkö. Ja nämä murheet ja pelot, minkä vastakohtia ne on? Ainakin rauhan vastakohtia. Silloin on rauha kaukana, kun kaikki kaatuu päälle ja laskupinot tulee ja on ongelmia ja perheessä sairautta, niin se rauha yritettäisiin ryöstää meiltä. Mutta kuitenkin just silloin Jumala ilmestyy ja hän puhuu tätä yliluonnollista rauhaa meille. Ja meidät on suorastaan kutsuttu siihen. Vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon teidät myös on yhdessä ruumiissa kutsuttu. Mahtava kutsu. Sitten vielä lisää taas Galattalaiskirjeeseen, 5. luku. Jae 13 sanotaan, että teidät on kutsuttu vapauteen, veljet. Ja uskallan väittää, että teidät siskot myös. Kutsuttu vapauteen. Älkää vain antako vapauden olla yllykkeenä lihalle, vaan palvelkaa toisianne rakkaudessa. Ja tähän mä haluan pysähtyä pikkasen pidemmäksi aikaa tähän vapauden kutsuun. Tämä maailma huutaa joka tuutista, toitottaa meille, että olkaa vapaat ja tehkää mitä haluatte. Että sä olet vapaa tekemään mitä sä haluat. Vapaa suunnittelemaan omaa elämääsi, vapaa käyttämään rahojas miten tahdot, vapaa käyttämään vapaa-aikaas miten tahdot. Ja meille kerrotaan, että me oltaisiin niin kuin vapaita, kun me tehdään ihan mitä me itse halutaan. Ja ihmiset menevät hirveisiin riippuvuuksiin, kun he ajattelevat, että he ovat vapaita tekemään, mitä he tahtovat. Ikään kuin se olisi vapautta. Mutta totuus on se, että ihminen ei ole vapaa milloinkaan muulloin kuin silloin, kun hän on antautunut Jumalalle. Hän on antanut oikeutensa Jumalalle, niin silloin ihmisestä tulee todellisesti vapaa. Ja tämä on vähän niin kuin paradoksi. Ja tämä maailma ei tätä käsitä. Ihmiset tekevät hirveitä syntejä. He janoavat esimerkiksi seksuaalista vapautta ja sitä toteuttaessa he sitovat itseänsä karmealla tavalla. He luulevat saavansa vapautta, he luulevat, ettei ole mitään rajoituksia ja itse asiassa he kietovat itsensä kahleisiin. Ja tämä on kaikkien syntien kanssa ihan sama asia. Ihminen ei ole vapaa silloin, kun hän toteuttaa itseänsä ja tekee mitä hän tahtoo, se on kaukana vapaudesta. Todellinen vapaus on sitä Kristuksen tuomaa vapautta, kun hän vapauttaa sinut synnistä. Hän laittaa sinut, saattaa sinut vihaamaan syntiä ja pakenemaan syntiä. Kun taas tämä maailma sanoo, että sinä olet vapaa silloin, kun sinä teet syntiä niin kuin sinä haluat. Ja kumpaa vapautta me halutaan, hei? Mä haluan Kristuksen vapautta. Mä haluan sitä todellisuutta, olla todella vapaa Kristuksessa. Ja tämä jatkuu tämä paikka niin, että ettei me anneta tämän vapauden olla yllykkeenä lihalle, vaan me palvelemme toisiamme rakkaudessa. Ja nyt me päästään tähän kristinuskon ytimeen. Vapaa ihminen on se, joka rakastaa toista. joka palvelee toista ihmistä rakkaudessa, hän on vapaa. Hän on vapaa rakastamaan. Kristus on vapauttanut hänet synnin kahleista, vapauttanut maailmallisista himoista. Ei siksi, että hän voisi nauttia sohvalla tästä ihanasta autuasta uskovan olotilasta, vaan Kristus on vapauttanut meidät palvelemaan toisiamme. Ja siellä me löydetään riemu ja ilo. Siellä on kaikki se, mitä tämä maailma yrittää etsiä ties mistä lähteestä. Ja kuitenkin se löytyy sieltä, että me rakastamme Jumalaa ja sen myötä me rakastamme lähimmäisiämme. Ja Paavali opettaa meille, että tällaiseen vapauteen hän on meidät kutsunut. Tämä on osa sun kutsumustasi. Olla niin vapaa Kristuksessa, että sä oot vapaa palvelemaan Jumalaa ja vapaa palvelemaan sun lähimmäisiäsi. Mahtava kutsumus. Me ollaan niin kuin kotkiksi kutsuttu. Mäkin olin Tapania One Way-tiimin kanssa vuonna 2006 Mongoliassa. Ja muistaaksä Tapani se yhden kotkan, mitä me käytiin pällistelemässä? Et. No Tapanilla on tunnetusti hyvä muisti. Ei se mitään, se ei ehkä... Joo, se oli se. Kyllä Tapani sen muisti. Mutta se on jäänyt niin kuvana mieleen, kun mä ajattelin, että Jumala on luonut meidät. Hän on tarkoittanut meidät vapaiksi, siis elämään vapaina Kristuksessa. Olemaan taivaallisissa Kristuksessa. Tämä on muuten yksi Tapanin parhaita opetuksia, se on, että jalat tukevasti irti maasta. Ilmassa. Jalat tukevasti ilmassa. Mutta kun mä katselin sitä kotkapoloista, voi että se oli turistien tähden sinne laitettu, se näytti aivan kotkalta. Sillä oli kotkan siivet, kotkan kynnet, kotkan nokka. Olikohan se nokka peitossa? Ainakin sillä, se oli niin kuin sillä lailla estetty, että se pääsi näykkäämään sillä. Mutta se, miksi hän ei oikeasti ollut kotka, tai hän ei pystynyt elämään kotkan elämää, oli se, että hän oli hän, se. Se oli narulla kiinni tukevasti sinne pöytään. Ja se välillä surkena yritti räpytellä ja nousi muutaman kymmenen senttiä. Ja sitten se naru tempasi hänet sen takaisin maahan. Ja mä ajattelin, että voi surku sentään. Toi ei ole todellista kotkan elämää. Olla kahlehdittuna. Olis ne siivet, olis se tahto lentää, mennä korkealle niin kuin toisetkin kotkat. Mutta niin se vaan pitää nämä kahleet ja narut tiukasti siinä pöydän pinnassa. Ja toiset pällistelee ja antaa vielä lanttejansa. Mutta ystävät, meitä uskovia ei ole kutsuttu tällaiseen raajarikko-elämään. Mä tiedän, jos Jeesus Kristus olisi ollut siellä, niin hän olisi ottanut sakset ja leikannut sen narun poikki ja päästänyt sen kotkan vapauteen. Mutta vielä enemmän hän välittää meistä, hän välittää sinusta ja minusta. Ja hän tahtoo, että sinä ja minä voitaisiin vaeltaa ja suorastaan lentää, niin kuin hän on tahtonut. Vaeltaa vapaana Kristuksessa ilman, että meitä kahleet pidättelevät, kahleet estävät. Hänellä on valta ja voima julistaa vangituille vapautusta, sidotuille pääsemistä. Tämä oli Jeesuksen Kristuksen se tehtävä, mitä hän tuli maan päälle tekemään. Ja sitä hän tekee tänä päivänä. Hän tekee sitä nyt sinun elämässäsi. Jos sinä tiedät, että sinulla on kahle, joka sinua sitoo, Jeesuksella, Kristuksella on valta ja voima ja jopa hyvä tahto päästää sinut siitä kahleesta. Ei ole mitään voimaa, mikä olisi suurempi kuin Jeesuksen Kristuksen voima. Kun hän sanoo kuolleille herää, se kuollut herää. Hän sanoi Lasarukselle, tule ulos haudasta. Ja sitä hän sanoo meidän keskellä. Hän sanoi, että tule sieltä kuoleman tilasta. Se, joka sinua kutsuu, hänellä on valta ja voima. Hän on kutsunut sinut vapauteen, niin kuin tämä galattalaiskirjeen kohta sanoi. Ja hän, joka sinua kutsuu, siinä kutsun sanassa on se kaikki voima, mitä sinä tarvitset. Hän sanoi kerran miehelle, jolla oli kuivettunut käsi, nosta kätesi. Hän puhuu sinne mahdottomaan ja hän sanoi, että tee se. Ja mitä ihmeessä mä nostin käteni, sehän oli kuivettunut. Ja me nostetaan se siksi, koska se, jolla on valta ja voima, sanoo sen meille. Jonka sanan voimalla kaikki on syntynyt. Hänellä on valta ja voima puhua sinun elämäsi kahleisiin ja katkaista ne. Ja sinä sanot, tapahtukoon Herra, tapahtukoon sinun tahtosi. Mä oon välillä spekuloinut, että olisiko se Lasarus voinut jäädä sinne hautaan. Ehkä teoreettisesti niin kuin olisi voinut jäädä. Mutta käytännössä kuitenkaan ei mitenkään. Jos hän sinne kuoleman tilansa kuuli tuon ylösnousemuksen Herran sanan tule ulos. Hän tuli sieltä ulos. Ja kun hän puhuu nyt sinun elämäsi tilanteeseen ja asiaan tule ulos, niin mitä sinä teet? Mä uskon, että sä tulet riemulla tähän vapauteen, johon sinut on kutsuttu Kristuksessa. Että sä voit lentää. Voi että olisi mahtava joskus, kun olisi Kotkan siivet. Mutta se elämä, mitä Jumala meille antaa, on parempaa kuin Kotkan elämä. Eikö sokki? Ei me haluta olla kotkia, vaan me halutaan olla Kristuksen opetuslapsia ja elää hänen vapaudessaan, hänen rauhassaan, hänen kutsumuksessaan, pyhitettyinä hänelle. Kiitos Jumalalle. Johannes 8. Täällä puhutaan ihan tästä samasta asiasta. Siis vapaudesta, jonka Jumalan poika tulee meille antamaan, tai jonka hän jo on meille hankkinut. 31. Sitten Jeesus sanoi niille juutalaisille, jotka uskoivat häneen. Jos te pysytte minun sanassani, te todella olette minun opetuslapsiani ja tulette tuntemaan totuuden, ja totuus tekee teistä vapaita. He vastasivat hänelle, me olemme Abrahamin siementä, emmekä ole koskaan olleet kenenkään orjia. Kuinka sinä sitten voit sanoa, teistä tulee vapaita? Tämä jo kuvaa sitä tilaa, missä ihmisen synneissään on. Hän ei tajua olevansa kahlehdittu. Synti sokaisee ihmisen niin, että ihminen ei edes tiedä omaa tilansa, ei ymmärrä. Että mä olen oikeasti todella vakavissa siteissä. Mä luulen, että mä olisin vapaa. Niin hekin ajatteli, miten muka meistä pitäisi vapaita tulla. Mehän ollaan vapaita. Niin ihminen Jumalaa, ilman Jumalaa toitottaa. Minäkin teistä 23-vuotiaaksi asti. Mä ajattelin, että tää on vapautta. Ja oikeasti mä olin synnin kahleissa ja siteissä. Vaeltamassa kohti kuolemaa ilman Jumalaa. Mutta synti sokaisee meidät. Sen tähden älä koskaan leiki synnin kanssa, koska se vie sinulta näkökyvyn. Sä et enää tiedä, mihin sä astut. Pyydä Jumalan armoa kiusausten keskellä, että sä voisit tulla voittajana niistä lävitse. Että Jumala vapauttaisi sinut ja antaisi sulle armonsa ja voimansa vastustaa kiusausta. Älä leiki synnin kanssa. Synti on kuin sellainen pieni kuristaja käärme, jonka mies otti lemmikikseen. Se oli ensin ihan pieni. Mies antoi sen luikerella hänen ihollansa. Kuinka moni muuten antaisi pienen käärmeen luikerella ihollansa? Mä en kuulu siihen joukkoon. Semmoisiakin ihmisiä on maailmassa. Tämä mies rakasti käärmeitä ja hän antoi sen käärmeen luikerella ja ottaa se hauiksen ympärille ja sitten hän puristi suurta hauistansa ja pieni käärmeen poikane irrotti otteensa, mutta käärme sai ruokaa ja se kasvoi suuremmaksi ja suuremmaksi. Ja tuli päivä, kun mies antoi sen taas kääriytyä ympärillensä ja hän ajatteli, että nyt mä näillä voimillani taas vapautan itseni. Mutta tuo käärme oli kasvanut niin suureksi ja niin voimakkaaksi, että siitä ei enää irrotettukaan otetta. Ja käärme voitti miehen ja kuristi hänet. Mutta tämä on meille vakava esimerkki siitä, että meidän ei tule leikkiä synnillä. Meidän ei tule ajatella, että me ollaan voimakkaampia ja me hallitaan tämä tilanne. Niin kuin Jeesus sanoo, jokainen, joka tekee syntiä, on sen synnin orja. Synnin tekijä ei ole vapaa. Hän on orjuutettu. Ja Jumala tulee vapauttamaan meidät. Mutta meidän täytyy tunnustaa, että synneissämme me olemme orjia ja me tarvitaan sitä, että isäntä tulee vapauttamaan meidät. Ja tämä meidän isäntämme on Herramme Jeesus Kristus. Hänellä on valta julistaa orjalle vapautta. Sinut päästetään kahleista, ole sinä palvelija vapaa. Jeesus vastasi heille totisesti, totisesti, minä sanon teille, jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja. Orja ei pysy talossa iäti, mutta poika pysyy. Jos siis poika vapauttaa teidät, te olette todella vapaita. Ja muistakaa, että tämä on osa meidän kutsumustamme. Olla tämän pojan kutsusta todellisesti vapaita. Ei niin, että me saadaan elää omaa itsekästä elämäämme, vaan siksi, että me saadaan palvella lähimmäisiämme. Tämä on todellista vapautta. Otetaan vielä roomalaiskirje ja 6. luku. Ja jakeet 17 eteenpäin. Mutta kiitos Jumalalle, että te, jotka ennen olitte synnin orjia, olette tulleet sydämestänne kuuliaisiksi sille opetuksen muodolle, jonka johtoon teidät on annettu. Ja että synnistä vapautettuina teistä on tullut vanhurskauden palvelijoita. Puhun inhimillisellä tavalla teidän lihanne heikkouden tähden. Samoin kuin te ennen annoitte jäsenenne saastaisuuden ja laittomuuden orjiksi laittomuuteen, antakaa nyt jäsenenne vanhurskauden palvelijoiksi pyhitykseen. Ja nytten Jumala voi puhua tällaisia sanoja meille, tai tässä tilanteessa Paavali, vaan siltä pohjalta, että Jeesus Kristus on tehnyt tämän kaiken jo valmiiksi meitä varten. Hän on lunastanut meidät vapaiksi Kristuksessa. Ja tuli mieleen vaikka tällainen käytännön esimerkki. Tässähän sanottiin, että niin kuin te ennen annoitte jäsenenne saastaisuuteen tai vääryyteen, nyt te annatte itsenne vanhurskauteen tekemään oikeita asioita. Ajatellaan vaikka, että minä olen peliriippuvainen. Mä yritän marssia kauppaan muina miehinä ja voi että se pelikone taas se otti mut. Ja mä ajattelen, että onhan mä vapaa laittamaan pari kolikkoa tänne. Ei siinä mitään, mutta kun sitä jatkuu päivästä toiseen ja viikosta toiseen ja kuukaudesta toiseen. Ja mä ajattelin, että mä oon vapaa tekemään tätä. Sitten mä huudan Jumalaa avuksi. Herra, tule ja armahda mua. Mä myönnän nyt sen, että mä oon oikeasti orja. Noi koneet on tuolla mun herrojani ja minä teen mitä ne käskevät. Ensin täytyy tulla tähän toteamukseen. Näin on tilanne. Auta mua. Sitten kun Herra kas kummaa tulee ja auttaa mua, seuraavalla kerralla kun mä menen kauppaan, niin mä voin jättää sen ja valita antaakin sille köyhälle, joka on siellä pelikoneiden toisella puolella istumassa, eikä tiedä mistä ruokansa ostasi. Mä oon siis vapaa antamaan toisaalle, koska minut on täältä orjuudesta vapautettu. Ja nyt Jumala haluaisi meidän näkevän tämän meidän sydäntemme silmien kautta. Että hän on todellisuudessa vapauttanut mut orjuudesta, se jota mun ennen oli pakko tehdä, mä huomaankin, että mulla on nyt vapaus jättää tekemättä. Tätä on kristityn vapaus. Ja mulla on vapaus tehdä sitä, mikä on oikein, koska Kristus on mut vapauttanut. Silloin se ei ole enää lain vaatimus mun sisälläni, älä vaan mene sinne pelikoneelle. Vaan mä sanon, että kiitos Jumalalle, ei tarvi mennä sinne. Mä voin antaa rahani Mongolian jurtta evankeliointiin. Tai mihin tahansa. Eikö se ole mahtava vapaus? Silloin mun rahani ovat myöskin Jumalan rahoja. Ne ei ole sieluvihollisen rahoja, jonka orjuuttamana minä vaellan. Vaan mun rahani on Jumalan rahoja. Ja mä saan vapaasti antaa niitä Jumalalle. Toiset on television orjia tai netin orjia. Mutta ajatelkaa, kun Jumala tulee siitä orjuudesta vapauttamaan sun aikasi Jumalalle. Mä oon lukenut näitä tutkimustuloksia, kuinka valtavasti keskimäärin ihmiset katselee televisiota. Ne on siis sellaisia tuntimääriä, että miettikää, kun koko maailma lukisi sanaa ja etsisi Herran kasvoja nämä tuntimäärät. Tämä olisi aivan mullistunut tämä koko homma. Ne on siis useita tunteja, jopa Suomessa ne on useita tunteja, kun ihmiset viettävät aikaa television tai internetin ääressä. Jenkeissä ne tuntimäärät oli sellaisia, että ei mun mielestä niin paljon vuorokaudessa edes tunteja ole. Mutta niin ne vaan sanoo. Että mitä ihminen niin kuin muuta tekee, kun nukkuu ja kattoo ja syö siinä samalla jotain. Mutta miettikää, kun Jumala saa vapauttaa sinut ajankäytön orjuuksista, jotta sä voit etsiä Herran kasvoja ja käyttää aikasi palvellaksesi Jumalaa. Eikö se ole mahtavaa? Ja ajatelkaa, kun sä mietit, että no mun on pakko aina 7:30 olla uutisten ääressä vaikka. No kato vaan, ei se nyt suuri synti ole. Mutta entäs jos Herra haluaisikin sut 7:30 kuuntelemaan taivaallista uutiskanavaa aina? Mä oon aika varma, että meille tulee todellista muutosta meidän hengelliseen elämään, kun me havaitaan se vapaus, johon Kristus on meidät kutsunut. Ja mihin Kristus on meidät ostanut. Meitä ei enää käske jotkut muut tavat, tottumukset, vaan Kristus on vapauttanut meidät niistä, jotta me voidaan palvella häntä ja toinen toisiamme. Ja mä oon ihan varma, että kukaan ihminen ei tule katumaan sitä, että hän muuttaa rahan käyttönsä, hän muuttaa ajan käyttönsä, hän muuttaa monia tottumuksiaan, tapojaan, Jumalan tähden. Kukaan ei tule sitä katumaan. Meidät on vapautettu todelliseen vapauteen Kristuksessa. Ja nyt meidän on siis tehtävä uusia tottumuksia. Mä tiedän, että ei ole helppo muuttaa tottumuksia. Kerran nimittäin kävi niin katalasti, että meillä muutettiin astioiden ja kahvien ja muiden juttujen paikkaa meidän keittiössä. Ja meni monta viikkoa, kun mä menin aina ensin sille väärälle kaapille hakeen kahvia, se olikin lautasia. Se onkin tää toinen kaappi. Mutta tottumukset on vaikeita. Ne on jossain tuolla selkäytimessä ja alitajunnassa ja se vaatii työtä, että me muutetaan niitä. Jos me ollaan ensin eletty jonkun tottumuksen mukaan 20 vuotta, niin se vaatii pientä opiskelua ja työtä, että me vaihdetaan tapojamme. Jumala kyllä tekee sen todellisen vapauttavan työn. Mutta tässähän sanottiin, että puhun inhimillisellä tavalla teidän lihanne heikkouden tähden. Jumala tietää, että meillä on pinttymyksiä meissä itsessämme. Ja sitten hän sanoo ihan näin rautalangasta vääntää, että hei, samoin kun sä laitot sinne peliautomaattiin 2 euroa, samoin olet vapaa laittamaan lähetystyölle 2 euroa. Ja kun me saadaan tämä vapauden näkökulma, niin me tajutaan, että hei, mä oon nyt vapaa. Nyt tämä ei ole vaatimus, tämä ei ole lain käsky, että voi sinä kurja, kun et anna lähetystyölle, vaan annat peliautomaatille, vaan voi mikä ihanuus antaa sinne, minne Jumala tahtoo. Ja tätä on vapaus Herrassa. Sitten mä myös ymmärrän, että meidän on monissa asioissa kuljettava vastavirtaan, kun me halutaan löytää todellista vapautta. On paljon asioita, mitä ihmiset maailmassa tekevät, mitkä ei ole syntiä, ne on ihan tavallisia juttuja. Mutta josta sinun ja minun, jos me halutaan Herraa palvella, meidän täytyy pidättäytyä niistä. Nyt mä en siis puhu synneistä. Mä puhun ihan tavallista, mukavista elämän asioista, mutta tapani siitä huolimatta mennään lasketteleen tänään. Mutta välillä tulee aikoja, kun me jätetään niitä hyviä asioita syrjään. Me ikään kuin paastoamme jostakin, jotta me saatais vielä jotakin parempaa. Ja tämäkin on tärkeää, että me tehdään tätä levosta ja ilolla Jumalan tähden. Hän on kutsunut tässäkin meidät vapauteen. Niin vastavirtaan menemisestä. Kyllä mä haluaisin lohikin kokeilla olla joskus. Ajatelkaa, kun lohi menee koko ajan vastavirtaan ja se nauttii siitä. Nyt mä en tarkoita, että meidän pitää olla vastarannan kiiskejä, vaan siis olla lohia, jotka menevät vastavirtaan. Kuollun lohi valuu virran mukana. Mutta Raamattu varoittaa meitä, ettei me oltaisi virran vietäviä. Kuollut menee virran mukana. Ankat menee virran mukana. Mutta elävä lohi, se nauttii siitä, kun se saa mennä vastavirtaan. Se saa voittaa näitä tyrskyjä, voittaa näitä luonnonvoimia. Koska hänen sen sisällä, mä en tiedä miksi mä sanon hän kaikista eläimistä. Mä taidan olla niin eläinrakas. Mutta sen sisällä on tämä valtava elinvoima. Ja mä uskon, että on kuvaa sellaisesta elämästä, jonka Jumala meihin laittaa. Sun ei tarvi kristittynä mennä massan mukana, jos sä tajuat, että hei, toihan on vähän niin kuin semmoinen kuollut virta. Vaan sä voit sanoa, että mä haluan elämää, mä haluan todellisuutta, mä haluan Kristuksen todellisuutta. Ja tänä aikana kristillisessä kentässä tarjotaan kaikenlaista mukavaa ja helppoa meille, jotka tyydyttää meidän uskonnollisia tunteita, jotka vie meidät välillä hurmoksiin ties mitä. Mutta kuule, opettele olemaan lohi, joka uskallat mennä vastavirtaan, koska elämä on sinussa. Sä tiedät, että mä janoan todellista elämää. Ja mulle ei rupea kelpaamaan enää mikään muu, kun sinä janoat Kristusta, sä tiedät, missä on tosi elämä. Sä opit erottamaan hyvän ja pahan toisistansa. Sä opit erottamaan sen, mikä on teeskentelyä, mikä on falskia, missä ei ole todellisuutta. Älä juokse sen perässä, vaan etsi Kristusta. Janoa hänen elämäänsä sinuun. Ja sä et tule pettymään, sä tulet elämään tervettä kristillisyyttä, jolloin sä olet vapaa palvelemaan toisia. Silloin sun omat tarpeesi ei ole sun ykkösasia aamulla herätessä ja illalla viimeiseksi, vaan sun syvin halusi on miettiä sitä, miten mä voin palvella toisia. Mutta jos me ollaan kuin pikkuvauvoja Kristuksessa ja mietitään aina, mistä minä saisin avun mun ja tyydytyksen mun ongelmaani, rääyn vielä kovempaa, kyllä joku tuo tuttia. Ei, mä haluan todellisuutta, mä haluan kasvaa Kristuksen tuntemisessa. Kasvaa loheksi, vapautua kotkaksi, joka tietää, mitä on tosi elämä Jumalassa. Mutta meillä on, rakkaat, vapaus valita tätä. Jollei Kristus olisi kuollut ristillä, jollei hän olisi siellä julistanut vangituille vapautusta, me oltaisiin edelleen synnin orjia. Mutta hän tuli tekemään ihmeellisen työn. Ja hän haluaa, että me saadaan siitä osamme, tullaan osallisiksi hänestä. Tällä tavalla kasvaa seurakunta, joka ei korota itseänsä, vaan korottaa Kristusta. Joka ei etsi omaa parastansa, vaan joka etsii toisten parasta. Jotka tulee vallottamaan tätä maailmaa, jotka tulee välittämään todellista vapauden sanomaa ympäristöönsä. Etsi sitä totuutta. Pyydä, että Jumala näyttää sulle, jos joku näyttää falskilta, epärehelliseltä. Pyydä, että Jumala näytä mulle. Ei meidän tule nousta ihmisiä vastaan ja ruveta moittimaan sitä, tätä ja tuota, mutta me voidaan janota kirkkaasti Jumalaa itse. Pyytää, Herra, johda mua oikeaa tietä, johda minua totuuden tietä, auta mua. Valtava on vapaus. Meidän on ymmärrettävä, että tämä kaikki tulee meille vain Kristuksessa. Meidän saarnaajien yksi, voisi olla yksi kompastuskivi sellainen, että me saarnataan vain hedelmää. Mutta ei kerrota, mistä se hedelmä kasvaa. Kun loppujen lopuksi se on vain Kristuksessa. Kristuksessa tämä kaikki. Että me olemme viinipuussa, hedelmä on vääjäämätöntä. Jos me emme ole viinipuussa, ihan sama kuinka paljon meitä käsketään olemaan iloisia, onnellisia, rakkaudellisia, rauhassa, sävyisiä ja niin edelleen, se ei vaan onnistu. Mutta kun me tulemme Kristusta lähelle, olemme Kristuksessa, niin tuo hedelmä meistä kasvaa. Laki antaa meille vaatimusta, mutta Kristus tuo meille vapauden. Laki käskee, että sun pitäisi olla tietynlainen, ja Kristus tekee sinusta sellaisen, kuin hän haluaa sinun olevan. Tässä on valtava ero. Kristus meitä vetää puoleensa, ja vaan hänessä meillä on tämä kaikki. Hänhän sanoi, että hän on ovi. Hän on myös tie, mutta ensin on mentävä ovesta sisälle. Ja meidän pitää valita omissa sydämissämme, minkälaista tietä me halutaan kulkea, minkälaista kristillisyyttä me halutaan vaeltaa. Mä hiidin eilen tonne rumakuruun ja mä päätin, että mä menen rumakuruun. Mutta tiedättekö, siinä yhdessä risteyksessä oli houkutus, että Laanilaan kahville.
Ei olisi ollut kuin 3 kilsaa Laanilaan kahville. Tasasta latua.
Mutta mä nautin paljon enemmän. Mä en muistanut, että se kuru oli minusta koko matkan ylämäkeä. Eikö se ollutkin?
Toiseen suuntaan.
Sitä mä ihmettelen. Kuka osaa tämän selittää? Mä väitän, että mä hiihdin eilen koko ajan ylämäkeä. Mutta mä lähdin pisteestä A ja palasin pisteeseen A. Miten se on mahdollista?
Kellahtikohan maapallo jotenkin justiin?
Sä saavutit korkeamman tason.
Onko näin? Mutta meillä kristityn elämässä tulee monia houkutuksia. Siellä risteyksessä tulee. Mä oon valinnut, että hei, mä meen tonne rumakuruun. Siinä on paljon ylämäkeä ja lopulta oli siellä alamäki. Mutta sitten taas ylämäki, kun sieltä lähdettiin takaisin. Ja sitten mä päätin vielä, no nyt Laanilan kautta, mutta en mennyt kahville.
Kannatti.
Se oli aivan valtava hiihtolenkki, mutta mä pelkäsin kyllä vähän. Sydämestä rupesi ottaa ja niin poispäin, mutta se on toinen luku. Mutta meillä kristityn elämässä tulee tämmöisiä juttuja, että no pääsisi pikkasen helpommalla, kun lähtisikin Laanilaan. Se on niinku houkuttavaa. Aurinko paistaa Laanilas enemmän. Kaikki tuntuu mukavammalta. Siellä on hyviä parfyymejä. Rumakurussa on hiehaju, kun kaikki hiihtää ylämäkiä, mutta Laanilassa siellä on kauniita Channel 5 parfyymejä. Mutta näitä juttuja tulee meidän elämään, jossa me joudutaan valitsemaan, että hei, mitä mä Jumala haluan sinun kanssasi? Minkälaista tietä mä haluan kulkea? Haluanko mä, että mun lihakseni kasvaa ja mun keuhkoni laajenee? Että mä kasvan Jumala sun tuntemisessa ja minusta tulee vahvempi sinussa Kristus. Ja kun me sanotaan Herralle näin, niin hän laittaa stopin sinne Laanilan reiteille. Hän tietää, että jos sä haluat tämän päämäärän saavuttaa, niin sitä ei saavuteta muuten kuin kulkemalla hänen johdattamaa tietä. Ei ole oikopolkuja. Sitten meille tulee kiusauksia, kun me pyydetään, että Herra, kasvata minua. Vahvista minua, Kristus sinussa. Ja sitten kun hän alkaa tekemään sitä, tulee monenlaisia haasteita ja koettelemuksia elämää. Ja mietitään, että Herra, mä vaan halusin suuret lihakset, mutta en mä halunnut tätä hiihtolenkkiä. Me haluttaisiin niin kuin se oikopolku sinnekin. Ja kuitenkin meidän on käytävä niitä askeleita Jumalan kanssa. Ja mä myös tiedän sen, että Jumala alkaa antamaan meille yhä suurempaa iloa. Me aletaan pitämään niitä hetken kestäviä ja pieniä kärsimyksiäkin suurena ilona. Kun me ymmärretään, että Jumala niiden kautta tekee juuri sitä, mitä me hurmoshetkenä erehdyttiin pyytämään. Herra, anna mun tuntea sua syvemmin. Kuinka moni on rukoillut näin? Toivottavasti kaikki. Näin me ollaan pyydetty, mutta me ei haluttaisi, että hän tekee sen niin kuin hän sen tekee. Mutta hänellä kuitenkaan ei ole muuta tietä kuin juuri tämä. Oi mahtava elämä Jumalassa. Mutta me tarvitaan tähän se Jumalan tunteminen. Tämä olisi ihan älytöntä, jollei meidän Herramme olisi sellainen kuin hän on. Jollei hän olisi niin rakkaudellinen ja valtava meitä kohtaan. Mutta hän tietää, mitä hän tekee. Ja hän on kutsunut meidät tällä pyhällä kutsumuksella. Ja hän pyytää, että lähtekää kulkemaan koko tietä. Ottakaa se riski. Että te luovutte elämänne oikeuksista Kristuksen tähden ja saatte häneltä tosi oikeudet takaisin. Mutta me ei nähdä niitä heti. Meidän on mentävä sinne uskottava, että Jumala, tämä on sun johdattama polkusi. Täältä se tosi elämä löytyy. Ja mä en usko, että me tullaan pettymään, kun me ehyellä sydämellä häntä etsitään. Kristuksen kautta, Kristus-oven kautta. Ja ei ole kiertoteitä. Ajatellaan, että tuossa on se ovi. Niin tiedätkö, sun on vaan pakko mennä siitä. Me haluttaisiin tällä elämän taipaleella, että se ovi olisi avara ja että mä voisin mennä tuolta, että miksi Herra ei tuolta ovesta? Mutta ei Herra seisoo siinä vääjäämättömänä. Hän sanoi, että minä se olen. Jos sä haluat tämän elämän, niin tämä on sun vaihtoehtos. Kakkos- ja kolmosvaihtoehtoa ei ole. Hänen kauttaan. Vaan hänen kauttaan. Ja mä tiedän, että tuolla ovella, kun me käydään hänestä läpi, siinä hän riisuu meitä omavoimaisuudesta. Hän puhdistaa meidät meidän synneistämme. Siinä me tajutaan, että me ollaan alastomia hänen edessä. Tämä tosi elämä löytyy hänen kauttaan. Hän on se kauttakulkupaikka. Hän täyttää kaiken. Tämä kaikki on Jeesuksessa Kristuksessa. Hänessä on meidän elämämme. Hänessä me vaellamme, elämme, olemme. Hän on ovi. Hänestä myös sanotaan, että hän on se esirippu. Hänen lihansa kautta avautuu tie sinne kaikkein pyhimpään. Tämä on Jumalan valinta ja hänen suunnitelmansa. Sitten Jumala lupaa, että sieltä oven takaa, kun sitä ovesta on kuljettu sisälle, niin sieltä löytyy ne laitumet. Sieltä löytyy se yltäkylläinen elämä. Mutta sun tarvii ottaa se riski, että sä meet ovesta sisään. Kato, monet menee sinne ovelle niin kuin kurkkimaan. Menee ihmettelemään. Mutta ne ei koskaan astu sisälle ja ne palaa takaisin pettyneinä ja sanoo, että no ei se nyt niin kummaa ollut. Mikä ei ollut kummaa, kun ei olla menty sisälle. Ei ole astuttu todellisuudessa ja sanottu Jeesukselle, sinun mä olen sinun kauttasi tähän todelliseen elämään. Jeesus ei kutsunut meitä tulemaan lähelle sitä ovea ja ihmettelemään ja palvomaan sitä ovea. Ovet on tehty sitä varten, hei, että niitä käytetään. Sä tartut ovesta kiinni. Sä avaat ja sä meet siitä sisälle. Muutenhan ovi on ihan järjetön kapistus. Voisi olla seinä siinä, mutta Jeesus on ovi. Sitä varten, että sä kuljet uskon kautta siihen todelliseen elämään. Ja sieltä löytyy ne laitumet. Mä luen Markus 8. Jakeesta 34. Sitten Jeesus kutsui luokseen väkijoukon ja opetuslapsensa ja sanoi heille. Hei, hän tänäänkin kutsuu meitä. Ja kuuntele, minkälainen on se kutsu, jonka Jeesus meille antaa. Jos joku tahtoo kulkea minun perässäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen. Mutta joka kadottaa elämänsä minun ja evankeliumin tähden, pelastaa sen. Otappas tähän nyt tämä ovi mukaan, joka haluaa niin kuin varmistella nyt, että liian suuri riski mennä tuosta ovesta sisälle. Ehkä se elämä löytyisi täältäkin. Jeesus sanoi, että hän tulee kadottamaan elämän. Mutta joka kadottaa sen oman elämänsä, siis astuu sisään ja sanoo, että Herra, sinulle kaikki. Semmoinen ihminen tulee löytämään sen tosielämän Kristuksessa. Mutta sitä ei löydetä täällä oven väärällä puolella, on käytävä sisälle. Rohkeasti ja uskon kautta. Me ei voida sekä elää itsellemme että Kristukselle. On tehtävä valinta. Mitä tietä me seurataan? Kuka on meidän Herramme? Kuka istuu sydäntemme valtaistuimella? Mä toivon, että Jumala sellaista uskoa ja intoa meissä vahvistaa, että mä janoan häntä, mä tahdon elää hänelle. Että mä olisin niin oppinut tuntemaan Jumalaa ja uskomaan, että Jeesus todella on sellainen kuin hän on. Että mä uskallan jättää kaiken hänen varansa. Me voitais hiljentyä rukoukseen, ihan avata sydäntämme Herralle. Ja käydä siinä uskon kautta sinne tosi elämään. Jumala tulee kouluttamaan meitä, hän tulee ohjaamaan meitä. Niin kuin jossakin murteessa sana kuri tarkoittaa sitä, kun karja ohjataan navetasta sinne laitumelle, niin naveta ja laitumen välillä on kuri. Se on semmoinen aitaus, jota pitkin kapeaa solaa on mentävä, jotta päästään sinne hyvälle laitumelle, jossa karja on turvassa. Mutta joka ei halua sitä kuria noudattaa, niin hän puskee siitä kurin läpi, siis aitauksen läpi. Luulee olevansa vapaa, mutta löytää itsensä vaaroista. Ja nyt me rukoillaan sitä, että Jumala saa johtaa meitä turvallista tietä. Me antaudutaan hänen kurinalaisuuteensa, joka ei ole ahdistavaa, vaan joka johtaa meidät todelliseen elämään ja vapauteen Kristuksessa. Siihen, jota tämä maailma etsii ties mistä, mutta me tiedämme, mistä tämä elämä löytyy. Se on yksin Kristuksessa, hänen tuntemisessa. Ja Herra, mä pyydän sitä. Pyydän sitä, että sinä vakuutat sitä elämän todellisuutta, sinun kutsuasi, oikein uudista sitä meidän sydämissä. Mihin sinä, Herra, olet meidät kutsunut? Mihin sinä olet meidät valinnut? Mihin haluat meidät varustaa? Herra, kiitos, että me saadaan uskon kautta ojentautua ja astua, Herra, sinun teillesi, jolle me vielä niillä olla. Herra, kiitän sinun rakkaudestasi. Kiitän, Herra, sinun sanasi vapauttavasta voimasta. Herra, jolla sinä tänään puhut vapautta meidän sydämiin. Kiitos, Herra, että me saadaan iloita ja riemuita pyhässä hengessä. Herra, olla lähellä sinua ja pyytää sitä armoa, Herra, että sinä meitä päivittäin autat. Herra, me ymmärretään, että me ei itse pysytä tiellä, Herra. Me ollaan sokeita lampaita, jolle sinä meitä auta, Herra. Anna meille se hengen herkkä korva, että me voidaan kuulla hyvän paimenen ääni ja kulkea tätä tietä, Herra. Kiitos, että sinä siunaat meitä. Siunaat jokaista, Herra. Sinä rakastat meitä. Sinun nimessäsi, aamen.